Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, y sean bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural donde cada viernes tentamos de achegarles boas lecturas e boas libros para esta fin de semana o para os seus ratos de lecer. Nesta tarefa, hoxe contamos, pois, como sempre, coa axuda e coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros, e hoxe, ademais, pois, na voz da súa máxima autoridade, da nosa bibliotecaria, Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde.
Hola, boas tardes.
Pois comezamos, como sempre, Mariluz, para non perder o costume, polos máis pequeniños da casa. Que lles podemos recomendar?
Pois para os nenos e nenas traio un álbum ilustrado que se titula Caixa de Cartón. Está escrito por Xavi Arnal e ilustrado por Hassan Amekan e publicado na editorial Oco. O escritor vasco Xavi Arnal e o ilustrador iraní Hassan Amekan preséntanos a visión da inmigración dende o punto de vista dos propios protagonistas. A protagonista principal é unha nena que comeza dicindo que cando naceu, súa nai meteuna nunha caixa de cartón. E esa caixa era todo para ela, era o seu berce, era o seu cuarto, a súa casa. E ao pouco tempo, a nai gastou todos os seus aforros e mercou un billete para un barco que a sabía levar, según di a nena, a unha terra onde as nenas non dormen en caixas nin as mamás choran. As ilustracións deste álbum son como figuras de cartón para transmitirnos a fragilidade e o desamparo destas persoas, predominando os tons ocres da terra e da area e os azuis do mar ou do ceo, pero tamén vemos fume negro. E referente a como van a vivir eles, esta nena e esta mamá na súa terra, a donde chegan e os problemas que lle poden pasar. É unha obra moi fermosa que nos fala das desigualdades sociais, pero tamén de integración.
E con moita mensaxe, non? Polo que escoito.
Con moita mensaxe, pero moi bonita, con moi pouquiño texto, con grandes ilustracións, é un álbum grande, e as ilustracións ocupan todas así toda a páxina, con moi pouco texto, polo tanto é moi fácil de ler, pero con moita mensaxe, é unha obra moi fermosa.
Onde podemos levala en préstamo, en que biblioteca?
Pois témola na Biblioteca Rialeda, e recomendámola para nenos e nenas maiores de 8 anos, e poden a levar en préstamo. É unha obra bastante recente.
Ah, fantástico, pois sempre unha ledicia non ter así cousas recentes e novidades. Mariluz, e agora para o noso público xa adulto?
Pois para os mozos e mozas e adultos, vou a recomendar El sueño del Celta, de Mario Vargas Llosa, que está publicada esta obra na editorial Alfaguara. Mario Vargas Llosa, como todos os ouvintes saben, é o último premio Nobel de Literatura, un escritor latinoamericano do que xa falamos neste espazo cando recomendamos a súa obra La fiesta del chivo, e que, aparte do premio Nobel, tamén recibiu outros importantes galardóns literarios como o premio Cervantes ou o Príncipe de Asturias.
Premio Nobel que é un Nobel español, non? Porque ele é español agora.
Bueno, claro, él escribe en español e é un Nobel de literatura en lingua española, vamos.
Sí, sí. Mas creo que está nacionalizado, aquí.
Sí, según él dixo na prensa, e además que, bueno, contou así como fora, pues nacionalizouse aquí en España. Pois El sueño del Celta está baseada nun personaxe real, o irlandés Roger Casemen, que foi cónsul británico no Congo a principios do século XX e amigo do escritor José Conrad, que foi o autor da famosa obra El corazón de las tinieblas, ¿no? Pois o libro comeza estando Casemen na cadea, dende a que nos vai contar, dende ese lugar, el vai nos indo pues, contando a súa vida e alterna pues, tamén dicindo o que lle está pasando na cárcel, ¿no? Inda que naceu en Dublín no ano 1864, seu pai, un capitán que servira na India, inculcoulle que o seu verdadeiro berce estaba no corazón do Ulster, na Irlanda protestante e pro-británica, de donde era a linaxe da súa familia. Foi educado como anglicano, pero en materia de religión, dende pequeno intuiu que na súa casa había diferenzas. debido a que súa nai, como estaba coa súa cando estaba coa súa familia de Escocia, practicaba como católica. Casemén foi un dos primeiros europeos en denunciar os horrores do colonialismo no Congo belga, na época en que dependía do rei Leopoldo II.
Que o chamaba ademais como o seu xardín.
Aí está, como a súa finca particular,
sí,
privada.
E creo que administraba tal cual,
Aí está, bueno, e con unhas torturas enormes.
Tremendo.
Pois Casemén viaxou con José Conrad polo río Congo e foi o que lle ensinou o que realmente ali acontecía. Como torturaban aos africanos para que recolleran máis caucho, como os castigaban. E fixo un informe de todo o que ali acontecía. E cando volveu ao Reino Unido, bueno, foi nomeado cónsul e tamén foi distinguido cunha condecoración pola coroa británica. Cando se soupo que na Amazonía tamén se cometían abusos contra os indíxenas, tamén o puxeron ao frente dunha comisión para investigar o que ali sucedía, porque nadie quería ir hasta aló. E marcha para a rexión do Putumayo, na zona fronteiriza entre Colombia e Perú, e, pois, vólvese a topar co mesmo que cos indíxenas se cometían cantidade de abusos e fai outro informe. Estes dous informes conmocionaron a sociedade do seu tempo, xa que en nome da civilización cometíanse as maiores crueldades, non? Pero estas dúas viaxes, estas dúas estancias, fixeron cambiar a maneira de pensar de Casemén e facerse nacionalista irlandés enfrontándose aos británicos. E vai nos ir contando como el vai cambiando, como se vai metendo na loita irlandesa, todo, xa digo, desde a cadea. É unha obra interesante que describe os horrores do colonialismo e as atrocidades que se poden chegar a cometer en nome do progreso e que nos pode achegar un pouco máis a como foron estas etapas da historia, non? O título, El sueño del Celta, Vargas Llosa sacouno dun poema do propio Casemén, un poema que non se chegou a publicar, pero como el o titulaba así, pois por eso decidiu darlle tamén ese título á novela. É unha novela que temos en Rialeda, en Santa Cruz, en Mera, en Dorneda, en Oleiros, en Montrove, en Nós, é a última de Mario Vargas Llosa, e creo que pode ser unha lectura pois interesante para a fin de semana.
Xa o creo, moi axeitada, como sempre. Mariluz, teño un pequeno problema.
Dime.
Acaba de darme unha cambra aquí no dedo gordo do pé, e non sei se o meu corpo produce electricidade demais ou non sei que pasa. E ao mellor vos, non sei, podedes ilustrar algo estas cousas. Tedes algo por aí axeitado?
Pois entonces tes que achegarte hoxe pola tarde a 6:30 aquí a Rialeda, que ven un especialista, Xurxo Mariño Alfonso.
Menos mal.
Que nos vai a falar de si o noso corpo produce electricidade. Penso que será a mellor persona para explicarcho, porque ele é un profesor da Universidade da Coruña, é membro do Consello da Cultura Galega e é un investigador en neurofisioloxía, así que quen mellor, non?
Fantástico.
Quen mellor.
Que ben, que ben.
Como sabes, con esta conferencia de Xurxo Mariño comenzamos as charlas de Ler para Saber, que van a ter lugar dende aquí en Rialeda, dende xaneiro ata finais de abril, que son 11 charlas e que vamos a tratar temas completamente diversos e variados, desde neurofisioloxía como é este, o de hoxe, se o corpo produce electricidade, matemática, remedios populares, química, xa que este ano é o ano da química, pois hai varias charlas sobre química, física, xenética, pesca e marisqueo, bioloxía, fósiles, paleontoloxía, e rematamos con unha conferencia que se titula Verde, que te quero verde, porque se vai falar, como tamén é o Ano Internacional dos Bosques, pois vaise falar da importancia dos bosques e
claro,
dos vexetais, non?
Que ben.
Pois invitamos a todas as persoas que desexen asistir a que hoxe, ás 6:30, veñan á Biblioteca Rialeda a escoitar a Xurxo Mariño na conferencia Se o corpo produce electricidade.
E vai a ver como noutras edicións tamén alumnos que nos expliquen cousas, como
pois
o prólogo.
Sí, pois sí, vai a ver actividade empeza con un neno que vai a, bueno, a explicar, a facer unha introdución, ¿no? Mm. A facer unha introdución para, antes de que empece Xurxo Mariño, pois, bueno, para introducir un pouco os temas científicos. A persona, a nena que vai a falar hoxe é Alicia Santalla Santiso, que é alumna do Colexio Valle Inclán de Perillo, que tamén vai falar do corpo humano, xa que vai falar do aparello respiratorio, entonces está así moi relacionado. Gústanos, bueno, xa sabes que esta forma de facer estas conferencias comenzámola o ano pasado, para introducir os nenos e as nenas nos temas científicos e entonces que eles preparen un tema que lles guste, claro, e que o presenten tamén. Entonces é de forma moi cortiña, o que fan os nenos pois dura entre 5, 6, 7 minutos e despois xa empeza o especialista a falar pois da conferencia propiamente dita. Entonces hoxe con Xurxo Mariño pois vai estar Alicia Santalla Santís.
Bueno, pois xa me quedo tranquilo, isto da cámara no dedo gordo, pois nada, seguro que ten solución.
Segurísimo.
Bueno, non tiven oportunidade, pero bueno, noraboa polo premio María Moliner, eh.
Bueno, pois, moitas gracias. Bueno, este é un premio que convoca o Ministerio de Cultura e que nos presentamos. Bueno, o título do proxecto que presentamos titulábase A lectura, esa gran viaxe, uh-huh, e nela describíamos as actividades que realizamos na Biblioteca Rialeda dende xaneiro a xuño do ano pasado, ¿no? Porque foi do ano pasado. E preséntanse proxectos de todo o Estado español, moitos proxectos, porque hai moitas bibliotecas que están traballando moi ben, e destos seleccionan os 300 que lle parecen mellores de toda España, e nos estamos, bueno...
Entre os mellores, bueno, claro, entre os mellores, por suposto.
Seleccionáronnos, e o premio son 200 libros, ¿no? Un lote de libros infantiles.
Marilu, non seixas modesta, que non é a primeira vez xa que levades o premio, a que non?
No, ¿ves? Xa levamos máis veces, é certo, xa, porque, bueno, xa fai moitos anos que nos presentamos e bueno, e por sorte, pois vannos seleccionando os nosos proxectos. Preguntábame, bueno, un día unha periodista sobre este tema e decíame, bueno, e cal é o premio tal? E eu, claro, comentáballe que o premio máis grande é o recoñecemento ao traballo.
Claro que sí.
Porque a realización das actividades, pois dan moitísimo traballo,
sí, sí,
e preocupacións, etcétera. E, bueno, tampouco somos tantos, nin tantas aquí en Rialeda e nas outras bibliotecas do concello. Entonces, organizanse ao longo do ano moitas actividades e que haxa alguén que che recoñeza públicamente ese traballo, bueno, pois é o maior premio que nos poden dar, non?
Por suposto, sempre unha ledicia que lle recoñezan o traballo. Mariluz, temos xa que rematar. Bueno, antes, lembrarlles aos nosos ointes que dende hai xa dúas semanas poden escoitar tamén este programa por internet na web do noso concello, que é oleiros.org. Aló no apartado de radio, pois hai unha sección que lle chaman podcast e aló pois teñen todos os programas que emite esta emisora, entre eles todo está nos libros, que este programa, e que o poden descargar tamén de alí. Polo tanto, Mariluz, a partir de agora te podes escoitar por internet, aínda que xa este programa en concreto foi pioneiro, xa se podía escoitar antes grazas tamén ao vosso blog, Polo tanto, que todo mundo pois colla xa papel e boli para apuntar os títulos que recomendamos hoxe, que se tes amabilidade de decilos, sí, para que xente tome boa nota.
Pois para nenos e nenas a partir de 8 anos recomendamos Caixa de Cartón de Xavi Arnal, publicado na editorial Oco. Para mozos, mozas e adultos, El sueño del Celta de Mario Vargas Llosa, publicado en Alfaguara.
Mariluz, moitísimas grazas por esta recomendación, se quedamos emprazados xa para vindeiros programas, de acordo?
De acordo, hasta logo.
Unha aperta.
Unha aperta.